ุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่43นะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการตะครับผม
สวัสดีครับบอยครับ
ไม่พูดพร่ำและทำเพลงใดๆทั้งสิ้นพี่บอยเพราะว่าวันนี้เนื้อหาเราอัดแน่นมากๆ
ใช่แล้ว
ถ้าเกิดมัวเกริ่นเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะไม่อะไรนะเวลาจะยืดยาวไปเราไม่ต้องเกิดอะไรทั้งสิ้นสำหรับผู้ชายที่โดนเราสองคนพูดถึงบ่อยตั้งแต่ EP แรกจน EP สุดท้ายนี้ถ้านับกันจริงๆน่าจะแบบครึ่งๆเลยก็ว่าได้ที่
ม
ีชื่อผู้ชายคนนี้อยู่ในแต่ละ EP เนาะ
ใช่ครับเขาก็คือคาโลอันเชลตินะฮะ
อันเชที่ทุกคนรู้จักกัน
ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าอันเชลติเนี่ยคือ Head Coach ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลกฟุตบอลมากที่สุดในเวลานี้ละต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกุนซือที่คว้ามาแล้วทุกแชมป์กับ5ลีกใหญ
่อืม
อืมแล้วก็ติดทำเนียบเจ้าของ UCL มากที่สุดไปแล้วนะฮะ
อืม
เพราะว่าเขาได้2ครั้งที่มิลานกับ2ครั้งที่มาดริดก็คือ4สมัย
อืม
จริงๆสมัยเป็นผู้เล่นเขาก็คว้า UCL มาแล้วเหมือนกันเรียกว่าเยอะจริงๆครับคนนี้การันตีความสำเร็จได้พอมีชื่ออันเช่ปุ๊บเนี่ยทีมนั้นค่อนข้างนะฮะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมีตกลุมตกบ่อบ้างในช่วงที่คุมนาโปลีกับเอเวอร์ตันแต่นอกนั้นถือว่าทุกอย่างสักเซสได้ด้วยดีนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอัลเชอร์ติแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าเราเกริ่นเขามานานมากแล้วแต่นิดหน่อยนะครับก
็
ต้องบอกว่าอันเชลติเนี่ยเป็นคนที่มีสองช่วงเนาะสองช่วงในช่วงแรกก็คือเหมือนช่วงที่แบบเขาค่อนข้างที่จะยังไงดีล่ะหัวแข็งดื้อแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นเอาเสียเลยนะครับจนมาประมาณช่วงหลังปี2000เป็นต้นมาเนี่ยทำให้แบบเราเริ่มรู้จักเขาในอีกมุมนึงก็คือเป็นเทรนเนอร์ที่ยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนทีมตามทรัพยากรที่มีอยู่นะฮะซึ่งแตกต่างกับช่วงที่แบบเขาเริ่มคุมทีมช่วงแรกๆที่จะแบบค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับถ้าพูดกันอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงตอนที่อันเชลติเป็นเทรนเนอร์ต้องบอกว่าสมัยที่อันเชลติยังเป็นพ่อค้าแข้งนะครับเป็นนักเตะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะอิตาลีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนนึงของวงการฟุตบอลอิตาลีเลยเพราะว่าเขาอยู่ในชุดโรม่านะครับที่คว้าแชมป์สกูเดโต้ในปี1982ถึงปี83นะครับแล้วก็อยู่กับมิลานด้วยนะครับตอนที่อยู่กับมิลานก็ได้ UCL ได้สกูเดโต้มา2สมัยก่อนก็คือ1987ถึง1988แล้วก็อีกครั้งนึงก็คือปี91กับ92นะครับส่วน UCL ก็คือได้มา2ครั้งก็คือปี1988ถึง89แล้วก็1989จนถึง1990นะครับในช่วงนั้นเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกยังใช้ชื่อเดิมก็คือยูโรเปียนคัพเพราะฉะนั้นแล้วการที่มิลานสามารถคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันได้เนี่ยมันจริงยังไม่ถูกนับในชื่อของแชมเปี้ยนส์ลีกพอในชื่อของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันจะมีแค่ทีมเดียวที่ทำได้ก็คือเรอัลมาดริดของซีดานที่สามารถคว้าแชมป์ได้2สมัยแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นสมัยยูโรเปียนคัพอ่ะมันมีหลายทีมอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้าชื่อแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเดียวเนี่ยมีแค่เรอัลมาดริดนี่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับอันเชลติเนี่ยเลิกเล่นเป็นนักเตะอาชีพในช่วงปี1992นะครับหลังจากนั้นก็อันเช่ก็ไปฝึกอบรมเพื่อที่จะคว้าไลเซนส์การเป็นโค้ชอาชีพนะครับที่โคเวซาโนนะครับโคเวซาโนก็คือเป็นเหมือนแคมป์facility ของทีมชาติอิตาลีนี่แหละซึ่งในนั้นก็จะมีการอบรมโค้ชด้วยซึ่งนักเตะอิตาลีที่เป็นโค้ชปัจจุบันเนี่ยก็คือจบการศึกษาจากที่นี่ทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่จะจบเป็นโค้ชที่โคเวชาโนได้เนี่ยจะต้องทำงานวิจัยทุกคนต้องทำงานวิจัยนะครับซึ่งในไลน์ของอัลเชอร์ติเนี่ยก็ทำงานวิจัยที่มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Future of Football More Dynamism นะครับส่วนภาษาอิตาลีอันนี้อาจจะออกเสียงได้ไม่ชัดเจนแต่ก็จะขอออกเป็นภาษาอิตาลีนะครับก็คือ Il Futuro del Calcio นะฮะ Bio Dimasita Dynamicita ยากมาก
โอ้ออกเสียงยากมาก
นั่นแหละก็นั่นแหละครับก็ออกเป็นภาษาอังกฤษก็ทันก็คือmore dynamism นะครับเป็นเรื่องไดนามิกนะครับแล้วก็พอช่วงที่ทำวิทยานิพนธ์ด้วยแต่ว่าก็ได้รับการชักเชิญชวนเชิญจากเทรนเนอร์ที่เป็นคู่บุญของอัลเชอร์ติก็คืออาริโกซากี้นะครับให้มาทำงานในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอิตาลีตั้งแต่ปี1992จนถึง95ครับเพราะฉะนั้นแล้วฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาที่อิตาลีได้รองแชมป์โลกก
็
ชุดนั้นก็มีอัลเชอร์ติทำงานอยู่นะครับ
ยุคบักโจยิงค้ำคาน
อันนั้นเลยอันนั้นเลยอัน
นั้นเลยอันนั้นเลยน่าจะเป็นบอลโลกปีแรกที่ผมดูด้วย
ส่วนใหญ่ก็
ที่ดูอย่าง
ที่ถ่ายทอดสดเนาะแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่
ใช
่นะครับแผนการเล่นที่อาริโกซากี้ติดตั้งให้กับทีมชาติอิตาลีชุดนั้นก็คือแผนการเล่น 4-4-2 นะครับซึ่งไอ้แผนการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทำลายธรรมเนียมอิตาลีแบบดั้งเดิมออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า 4-4-2 เนี่ยมันคือแผนการเล่นรูปแบบใหม่ในสมัยนั้นเหมือนกันคือมันไม่ได้ใหม่เอียบอ่องหรอกแต่ว่ามันใหม่กับอิตาลีค่อนข้างเยอะเพราะว่าอิตาลีแต่ก่อนเนี่ยจะเขาต้องมีลิเบโรใช่ไหมฮะคนที่จะแบบดูภาพรวมของสนามเลยคนเนี้ยเป็นคนที่ผู้เล่นที่ต้องเก่งมากถึงเล่นลิเบโรได้เนาะแล้วก็อีกตำแหน่งก็เรียกว่าเทควอติสตานะครับเทควอติสตาแปลแบบไทยๆง่ายๆก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกเพย์เมกเกอร์
พวกตัวรุกทั้งหลายแหละตรง
ใช่
เบอร์สิบใช่ไหม
ถูกต้องผู้เล่นเบอร์สิบ
มันคือเบอร์สิบ
ใช่ซึ่งไอ้แผนการเล่น4-4-2ที่ว่าเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ว่างพอให้กับลิเบโรกับเทควอติสตานั่นเองนะครับซึ่งไอ้แผนการเล่น4-4-2ที่ว่าเนี่ยของอาริโกซากี้ครับมันเป็นการสร้างอิทธิพลให้กับอัลเชอร์ติในเวลาต่อมาตอนที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์อย่างเต็มตัวนะครับโดย2งานแรกที่อัลเชอร์ติทำงานก็คือเรจจาน่าแล้วก็ที่ปาม่าซึ่งที่ปาม่าเนี่ยก็คือเราเคยเล่าในเอพิโซดของจาฟังโกโซล่านะครับเพราะว่าสาเหตุที่โซล่าต้องย้ายออกจากปาม่าไปก็คืออัลเชอร์ติเป็นคนขายเขาออกจากทีมด้วยแผนการเล่นที่อัลเชอร์ติวางเอาไว้ที่ปาม่าคือ 4-4-2 ซึ่งมันไม่เอื้อให้กับผู้เล่นเพลย์เมเกอร์แบบเนี้ยแบบโซล่าพอจะจับโซล่าเล่นปีกซ้ายใช่ไหมครับเล่นไม่ได้อีกเล่นแบบผลงานไม่ออกเลยอะไรเงี้ยก็สู้ขายไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆสมัยที่อัลเชอร์ติคุมปาร์มาคืออัลเชอร์ติเป็นคนที่ปฏิเสธการคว้าตัวโรเบโตบาโจมาร่วมทีมทั้งที่ตอนนั้นครับผู้บริหารของปาร์มาเนี่ยเขาตกลงกับทางต้นสังกัดของบาโจได้หมดแล้วคือรอแค่อัลเชอร์ติเป็นคนเซย์ yes แต่ปรากฏว่าอัลเชอร์ติเซโนทำให้บาโจไม่ได้มาร่วมทีมปาม่านะครับสาเหตุทำไมบาโจไม่ได้มาร่วมทีมปาม่าก็เหมือนกับโซล่าเป๊ะเลยเพราะ4-4-2ใช่4-4-2ไม่มีพื้นที่ว่างให้กับตำแหน่งเทควอติสตานั่นเองนะครับ
ตอนนั้นสายไปยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่
ดื้อมากด้วยแต่ว่าผมจำปีไม่ได้นะผมจำปีไม่ได้แต่ผมไปอ่านเจอใน Financial Times อาจจะแปลกๆนิดนึงว่า Financial Times มันเป็นแบบนิตยสารเป็นเว็บไซต์เป็นสำนักข่าวเกี่ยวกับด้านการเงินใช่ไหมครับแต่เขาก็มีไปสัมภาษณ์ ใช่ไปสัมภาษณ์กับอัลเชอร์ตินี่แหละแล้วก็อัลเชอร์ติก็ยอมรับในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นว่าการปฏิเสธไม่คว้าตัวโรเบโตบาโจเนี่ยถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เขาเสียใจมากที่สุดตอนที่เขาคุมปาม่าอืมนะครับ
โอ้ถึงขั้นออกมาพูดขนาดนี้ก็แปลว่า
ใช่
เสียใจจริง
เสียใจจริงใช่ครับผมเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความยึดมั่นถือมั่นในแผนการเล่น 4-4-2 ของอัลเชอร์ติมันก็มาสิ้นสุดลงเมื่ออัลเชอร์ติมาเจอกับชายที่ชื่อว่าซีเนดีนซีดานนะครับ
ซึ่งนี่เราก็พูดไปแล้วนะ
ในเอพิโซดซีดานนี่แหละ
ในเอพิโซดซีดาน
ใช่นะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจของอัลเชอร์ติเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเล่าด้วยกันครับเรื่องเล่าแรกก็เคยเล่าไปตอนเอพิโซดซีดานนี่แหละก็คือว่าเพื่อนร่วมทีมมีการแบบขอร้องให้อัลเชอร์ติรอซีดานที่มาขึ้นรถบัสสายนะครับเราก็จะเล่าแค่นี้กันเพราะไปฟังของเวอร์ชั่นที่ซีดานก็ได
้เวอร์ชั่นเอพิโซดซีดานที่เอพิโซดซีดานได้
ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องเล่าก็คืออัลเชอร์ติเนี่ยเขาชื่นชอบพรสวรรค์ของซีดานในสนามฟุตบอลนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลเชอร์ติเกิดการเปลี่ยนใจแล้วก็ใจอ่อนเลือกที่จะสร้างทีมที่มันรายล้อมซีดานเอาไว้นะครับซึ่งถ้าใครทันดูเซเรียอาสมัยนั้นจะเห็นได้ว่าโอ้4-4-2เดิมของยูเวนตุสมันหายไป
อ
ัลเชอร์ติเลือกที่จะใช้แผนการเล่น3-4-1-2 4-3-1-2 3-4-2-1 อะไรเงี้ยคือแผนทุกแผนที่เซตมาคือยังไงก็ต้องมีซีดานแล้วในบางแผนก็คือจะมีอเลสซานโดเดลเปโรลงมาเล่นหน้าต่ำด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีใช่นะครับเพียงแต่ว่าเส้นทางการคุมทีมของอัลเชอร์ติกับยูเวนตุสมันไม่นานนะครับแค่2ปีเพราะสุดท้ายแล้วอัลเชอร์ติก็โดนปลดออกจากการเป็นเฮดโค้ชที่ยูเวนตุสเพราะว่าล้มเหลวในการคว้าสกูเดตโต้นั่นเองนะครับ
ไม่เกี่ยวกับพ่อดื้อหรอกเนาะ
ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับผลงานในลีกล้วนๆเลยนะฮะต่อมาครับอัลเชอร์ติก็ว่างงานอยู่ไม่นานครับไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการเทียบเชิญจากเอซีมิลานครับให้มาทำหน้าที่ในการเป็นเฮดโค้ชแทนฟาติเตริ
ม
เทรนเนอร์ชาวตุรกีของมิลานตอนนั้นนะครับเพราะว่าผลงานของฟาติเตริมค่อนข้างแย่นะครับแต่ว่าการที่อัลเชอร์ติจะมาคุมมิลานได้เนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าอัลเชอร์ติเองก็เพิ่งล้มเหลวกับยูเวนตุสมานะครับแล้วทำไมถึงมิลานถึงอยากได้อัลเชอร์ติมาคุมทีมนะครับแต่ก็มีคำตอบสั้นๆที่เข้าใจได้อยู่หนึ่งคำตอบท้วนก็คืออัลเชอร์ติเป็นนักเตะเก่าของมิลานนั่นเอง
เป็นลูกหม้อเก่าว่างั้นเถอะ
ใช่ก็เหมือนที่เล่าไปตอนต้นก็คืออัลเชอร์ติก็คือคว้าแชมป์สกูเดตโต้มาคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพมานะครับก็เป็นคีย์แมนสำคัญของที
ม
ครับอัลเชอร์ติอยู่กับมิลานนานประมาณ8ปีได้นะ
นานมากนะนานมากคือเป็นนานมาก
เพียงแต่ว่าถ้านับเฉพาะแค่สกูเดตโต้เนี่ยสามารถคว้าได้แค่สมัยเดียวเอง
โอ้เอออ
ืมเพียงแต่ว่าเขามีข้อชดเชยหนึ่งอย่างก็คืออัลเชอร์ติสามารถพามิลานคว้า UCL ได้ถึง2สมัยไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับ2สมัยเนี่ยเท่ากับมูรินโญ่เท่ากับเซอร์เล็กเท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเลยนะครับนะครับแล้วจุดที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือเอซีมิลานในยุคของอัลเชอร์ติเนี่ยเขาทำให้มิลานกลายเป็นทีมที่น่าหลงไหลมากที่สุดทีมนึงของยุโรปนะครับผมจำได้จุงนั้นมีแฟนหน้าใหม่ที่เป็นแฟนมิลานเยอะมากเพราะว่ามิลานมีนักเตะที่ดีไปหมดในแทบจะทุกตำแหน่ง
อ
ย่างผู้รักษาประตูก็มีแบบเนลสันดีด้าใช่ไหมครับกองหลังมีเปาโลมาลดีนี่อเลสซานโดเนสตาใช่ไหมครับมาร์คอสคาฟูนะครับกองกลางก็คาร์เรนเซดอฟอันเดียปีโลลิคาโดกาก้ามีอังเดรเชฟเชนโกฟิลิปโปอินซากิอะไรเครื่องนี้นะครับแล้วก็ในลายของปีโลเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยอันเดียปิโลคือนักเตะกองกลางตัวรุ่งก็คือเทควอติสตานั่นแหละแต่ว่าในยุคของอันเช่เขาได้มีการ ร่นให้ตัวของเปโลลงมาเล่นในตำแหน่งเรจิสต้าเรจิสต้าก็คือเหมือน Deep Lying Playmaker ครับเป็นคนสร้างสรรค์เกมแนวลึกนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเปโลด้วยเพราะเปโลสมัยที่อยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็คือว่าเป็นล้มเหลวนะครับจนไปเกิดที่เบรชาแล้วก็มาแจ้งเกิดแบบสุดๆที่มิลานด้วยการเล่นตำแหน่งแบบเป็นเรจิสต้าคุมแนวรับคุมเกมรุกคุมเกมรับคุมจังหวะทุกอย่างในแนวตัวเองนะครับต่อมาก็คือในฤดูกาล2006ถึง2007นะครับปีนี้เป็นปีที่มิลานสูญเสียอังเดรเชฟเชนโกหัวหอกโอเก่งให้กับเชลซีนะครับ
ย้ายไปเชลซ
ีค่าตัวก็30ล้านปอนด์นะครับในช่วงนั้นทำให้อันเชลติเนี่ยเขาต้องเซตแผนใหม่ก็คือพอมันไม่มีเชลเชนโกเนี่ยทีมก็ต้องปรับแผนนะครับสุดท้ายก็มาลงตัวที่แผนการเล่น 4-3-2-1 ซึ่งแผนการเล่นเนี่ยเขาเรียกว่า AKA ก็คือ Christmas Tree ก็คือเป็นแผนต้นคริสต์มาสนะครับ
ตอนคริสต์มาส
ใช่ใช่แผนนี้ก็ค่อนข้างดังเพราะว่าแผนการเล่นเนี่ยมันทำให้คาร์เลนเซดอฟกับกาก้าเนี่ยขึ้นไปสนับสนุนเกมรุกได้แบบเฉิดฉายอ่ะเฉิดฉายครับแล้วก็มันมีตัวพึ่งงานแบบโดดเด่นมากอย่างอัมโบรซินี่เจเนโรกาตูโซอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ยังมีอันเดรียปิโลที่เป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางอยู่นั่นเองนะครับซึ่งแผนการเล่น 4-3-2-1 ก็เป็นแผนการเล่นที่ทำให้มิลานสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลแล้วก็คว้าแชมป์ UCL ได
้
นะครับเป็นปีที่ลิเวอร์พูลก็เรียกว่าไงดีกะว่าใจมาย้ำแขน
ไม่รอด
ไม่รอดครับเจอฟิลิปโปอินซากี้เข้าไปดุดกับดักทำหน้าไปยิงอะไรเงี้ยครับก
็ไส้แตกไปไส้แตกไส้แตกแมตช์นั้นไส้แตกใช้คำนี้เลย
จริงครับหลังจากที่อยู่กับมิลานมาพักนะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ครับคราวนี้อันเชลติเริ่มออกไปผจญภัยที่ต่างแดนแล้วหลังจากนี้อันเชลติจะแทบจะไม่ได้กลับมาทำงานที่อิตาลีเลยเขาจะแบบไปผจญภัยอยู่นานมากนะครับด้วยฟุตบอลที่สวยงามของมิลานที่เล่ามาทั้งหมดนะครับทำให้อันเชลติเนี่ยถูกเทียบเชิญจากโรมันอับราโมวิชเจ้าของเชลซีในเวลานั้นนะครับให้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เชลซีนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีเสียงเตือนจากคนภายนอกเกี่ยวกับการประคุมเชลซีเนี่ยมันเหมือนเป็นรังอสรพิษนะครับโดยคนที่เตือนคนนั้นก็คือหลุยเฟลิเป้สโกรารีซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมเชลซีบอกว่าที่เชลซีมันอันตรายมากนะอันเชลติถ้าเป็นไปได้อย่ามานะครับอย่ามา
แถวนี้มันเถื่อน
ถ้าไม่ได้จริงก็อยู่ไม่ได้นะครับนั่นแหละครับสุดท้ายก็อันเชลติก็ปฏิเสธคำแนะนำของสโกรารีก็มาคุมเชลซีนะครับแต่ว่าการมาคุมเชลซีเนี่ยทำให้อันเชลติค่อนข้างอึดอัดมากเพราะว่ามันค่อนข้างจูนทีมยากเพราะว่าทีมมีผู้เล่นที่แบบทับซ้อนกันหลายคนเอาอย่างง่ายๆครับแฟงลาพาร์ดมิเชลบัลลักเดโก้เนี่ยโอ้มันใกล้กันมากนะสามคนเนี่ยเอาจริงๆอ่ะทำให้แบบอันเชลติก็แบบไม่รู้จะใช้แผนยังไงดีที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยเล่นด้วยกันได้นะครับสุดท้ายก็มาจบด้วยแผนการเล่น 4-3-3 นะครับซึ่งเป็นแผนการเล่นที่มูรินโญ่ใช้อยู่แล้วนะครับในช่วงที่คุมเชลซีนะครับซึ่งแผนการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับแฟรงค์ลัมพาร์ดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในบางครั้งอันเชลติก็จะมีปรับแผนไปเล่น 4-3-2-1 บ้างเพื่อให้คู่แข่งเดาทางได้ยากขึ้นนะครับซึ่งไอ้แผนการเล่น 4-3-2-1 เนี่ยเป็นแผนการเล่นที่ผมชอบนะตอนที่ดูเชลซีอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบนิโคล่าอเนลกาแล้วอเนลกาเป็นผู้เล่นที่เล่นกองหน้าตัวต่ำได้ดีมากๆและไอ้แผนการเล่น 4-3-2-1 เนี่ยมันเอื้อประโยชน์กับการเล่นของอเนลกามากๆเลยนะครับใช่ๆซึ่งจริงๆในการให้สัมภาษณ์ในหลายครั้งของอเนลกาเนี่ยเขาพูดมาตลอดเลยว่าถ้าเขาเลือกได้อ่ะเขาจะไม่เล่นกองหน้าตัวเป้าเขาชอบเล่นกองหน้าตัวต่ำเขาย้ำในทุกบทสัมภาษณ์ที่แบบมีคนถามเรื่องตำแหน่งการเล่นอ่ะเขาจะพูดเรื่องนี้บ่อยมาก แล้วก็เป็นอัญเชลติที่คนที่เป็นคนเอื้อตำแหน่งการเล่นเนี้ยให้กับเขานะครับแต่ว่าปัญหามันก็มาที่ซีซั่นที่2ของอัญเชลติกับเชลซีครับเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ก็คือตอนนั้นเชลซีมีการกระชากตัวเฟร์นันโดตอเรสจากลิเวอร์พูลมาแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตอเรสจะถูกจับไปนั่งสำรองนะครับ
แน่นอนอยู่แล้ว
แล้วคนที่จะต้องถูกจำกัดการลงสนามมันก็ไม่ใช่ใครครับมันก็คืออเนลก้านั่นแหละเพราะในด้านหนึ่งถามว่าอัญเชลติจะเอาด็อกบาไปนั่งสำรองได้ไหมมันไม่ได้เพราะด็อกบาคือสัญลักษณ์ของทีม
เป็นไอคอนอะตอนนั้นอะ
ใช่เป็นไอคอนร่วมกับแลมพาร์ดเทอร์รี่เลยปีเตอร์เช็คเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ตัวของด็อกบาจะนั่งสำรองเพราะฉะนั้นแล้วอเนลก้าเป็นคนที่ต้องเสียสละไปถูกจำกัดการลงสนามแล้วก็ทำให้ภาพรวมของเชลซีในฤดูกาลนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เชลซีไม่ประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่2ของอันเช่แล้วก็กระเด็นตกเก้าอี้ไปในที่สุดนะครับจากนั้นอันเชลติก็ไปผจญภัยต่อที่แดนน้ำหอมนะครับที่ฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับซึ่งการทำงานที่เปเช่เนี่ยก็สั้นๆครับ18เดือนแต่ว่ามีอะไรให้จดจำค่อนข้างเยอะนะครับคือเรียกว่าอันเชลติเขาพยายามทำให้ผู้เล่นของ PSG รวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคือ PSG ในยุคนั้นเป็นยุคเริ่มต้นที่เริ่มมีสตาร์เข้ามาสู่ทีมนะครับพวกแบบซาลาตันอิบราฮิโมวิชเอสเกลลาเวซซี่เตียโกซิลวาอะไรพวกเนี้ยเริ่มเข้ามาในยุคนี้นี่แหละนะครับแล้วก็อันเชลติพยายามที่จะเบลนด์ให้ทุกคนเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้นะครับนั่นแหละแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้เปเชยุคนั้นมีความเป็นยักษ์ใหญ่ให้มากกว่าปัจจุบันนะครับคือต้องบอกว่าเปเชในยุคที่กลุ่มกาตาร์เข้ามาเป็นเจ้าของเนี่ยเปเช่ยังเป็นทีมเล็กค่อนข้างเล็กนะครับแม้ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงของฝรั่งเศสก็ตามแต่ว่าเปเช่ตอนนั้นไม่มีการดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารเลยนะครับอันเชลติก็เป็นคนใส่เรื่องนี้เข้าไปนะครับโครงสร้างพื้นฐานอย่างสนามซ้อมก็เข้าขั้นแย
่
เข้าขั้นแย่อันเชลติก็เป็นคนที่ดีมานให้กับทางกาตาร์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสนามซ้อมของเราเนี่ยตอนนี้มันย่ำแย่มากเราจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสนามซ้อมให้มากขึ้นคือเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือว่าจากเดิมเปเช่มีสนามซ้อมแค่สนามเดียวยุคอันเช่เนี่ยเปลี่ยนเป็น3สนามก็คือครอบเวอร์มากขึ้นครอบคลุมการฝึกซ้อมแบบจริงจังมากขึ้นมากกว่ายุคก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เป็นคนต้องบอกว่าถ้าเราจะกล่าวว่าอันเชลติคือสถาปนิกที่ช่วยก่อร่างสร้างเปเช่ในยุคเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นยอดทีมก็เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินเลย
เพราะมันคือการวางระบบเนาะ
ใช่ครับคือเขาแค่ไม่ได้คุมทีมอย่างเดียวเขามาวางรากฐานให้กับเปเช่ด้วยนะครับ
อ
ันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องที่แบบผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเปเช่ยุคก่อนที่อันเช่จะมาคุมเนี่ยโหมันไม่ใช่แค่ทีมเล็กธรรมดาแบบมันเล็กมากแล้วแบบมันไม่ได้มีฟาซิลิตี้อะไรให้กับทีมเลยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อมาก่อนก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอัญเชลติที่เข้ามาช่วยวางโครงสร้างให้กับทีมนะครับจากนั้นก็อัญเชลติก็ไปผจญภัยต่อที่แดนกระทิงดุนะครับกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับ
เรอัลมาดริดรอบแรก
อ่าใช่
รอบแรก
คือต้องบอกว่าอันเชลติมาเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็ผิดคาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเขาตั้งใจว่าจะวางมิสุตโอซิลมาเป็นเพลย์เมคเกอร์เพราะอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ยุคซีดานยุคของกาก้าใช่ไหมมันจะมีเพลย์เมคเกอร์มาตลอดหรือจริงๆอย่างเปเช่เนี่ยก็มียุคเพลย์เมคเกอร์ก็คือฮาเวียร์พาสตอเร
่
นะครับแต่ว่ายุคเรอัลมาดริดเนี่ยมันอันเช่ต้องการใช้โอซิลแต่โอซิลดันถูกบูชายันไปเป็น
เครื่องบรรณาการ
เครื่องบรรณาการก็คือขายไปให้อาร์เซนอลเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ เรอัลมาดริดเพิ่งจ่ายเงินสติโลกซื้อแกเร็ตเบลมาแล้วอะไรก็ตามที่มันจะทำให้สถานการณ์เงินตัวเองดีขึ้นเนี่ยมันก็คือการขายโอซิล
โอ้โหจริงๆน่าเสียดายนะเราว่ารู้สึกว่า
เสียดายน่าเสียดาย
กับมาดริดเหมาะ
ใช่แล้วจริงๆคนที่เสียดายกับการปล่อยโอซิลมากที่สุดคือคริสเตียโนโรนัลโด
เหรอ
ใช่เพราะโรนัลโดเคยบอกว่าเขาเล่นเข้าคู่กับโอซิลได้ดีมากๆเพราะโอซิลแบบเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่แบบพอยต์ป้อนบอลให้กับเขาจบสกอร์อย่างเงี้ยแล้วจริงอันเชอร์ติเองก็แบบก็แอบแบบหัวนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการสร้างทีมที่มีเพย์เมคเกอร์อย่างโอซิลอะแต่แบบพอเข้ามาไม่นานอะโอซิลก็ถูกขายคือได้ร่วมงานการซ้อมมันแค่แบบไม่กี่เซสชั่นเท่านั้นเองแล้วแบบถูกขายไปนะครับสุดท้ายเนี่ยอันเชอร์ติก็ผ่าทางตันไม่ใช้ก็ได้เพย์เมคเกอร์ใช้433เลยแล้วไอ้433ที่ว่ามันก็คือ BBC ที่เรารู้จักในเวลาต่อมาก็คือเบนเซม่าเบลแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่สะท้อนว่าอันเชอร์ติคือเจ้าพ่อแห่งการยืดหยุ่นจริงๆนะ
คือไม่ดื้อแล้วเริ่มไม่ดื้อแล้ว
คือตั้งใจว่าจะใช้โอซิลอะแต่แบบโอซิลไม่มีอะไม่มีก็ไม่เป็นไรงั้นใช้433ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าจริงๆอะเรอัลมาดริดชุดนั้นมันโชคดีอย่างนึงก็คือว่ามันมีนักเตะที่คล้ายกับปีโร่อยู่คนนึงก็คือโทนี่โครสแล้วก็มีนักเตะแบบลูก้าโมดิชด้วยคือมันทำให้งานของอัลเชอร์ติในการสร้างความแข็งแกร่งในแดนกลางมันง่ายเพราะแบบทั้งโทนี่โครสแล้วก็โมดิชมันระดับโลกอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอแผงกองกลางที่มันแน่นมากๆเงี้ยมันทำให้เกมลูกก็เล่นง่ายนะครับจนในภายหลังเรอัลมาดริดก็มีนักเตะแบบคาเซมิโร่ขึ้นมาที่แบบเป็นตัวรับที่แบบเล่นรับแบบเก่งจัดๆเงี้ยยิ่งทำให้แบบพวกตัวลูกทั้งหลายเนี่ยมันเล่นเกมลูกสบายเพราะว่าเกมรับไม่ต้องห่วงอารมณ์เหมือนพวกมาร์กิเลเล่ครับก็คือแบบพวกจัดการเกมรับได้ดีมากทำให้พวกตัวลูกเล่นสบายอะไรเงี้ยเหมือนเดชองก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือแผน433เนี่ยอาจจะเป็นแผนที่อันเชอร์ติไม่ได้ถนัดมากแต่ว่าอันเชอร์ติก็สามารถพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ UCL ได้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็น UCL สมัยที่3ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งอย่างแผน BBC เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะพี่ตะคือแผน BBC มันเป็นการใช้ผู้เล่นแบบ inward อะก็คือแบบแกเร็ตเบลถนัดซ้ายแต่จับไปยืนขวาใช่ไหมครับโรนัลโดถนัดขวาจับไปยืนซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือตัวแบบอังเคลดิมาเรียที่เคยเล่นเป็นตัวลุกเนี่ยลุกดิมเซนใช่ไหมครับกลับมายืนตรงกลางแล้วก็คอยสร้างเกมจากแดนกลางซึ่งแบบเฮ้ยมันลงตัวมากๆกับเรอัลมาดริดชุดนั้นนะครับเรียกว่าอันเช่ถือว่าแก้เกมแล้วก็วางหมากการจัดการทีมได้ดีมากๆจนต้องยอมรับจริงว่านี่มันคือแบบโคตรกุนซือของโลกจริงๆครับใช่นะครับแต่ว่าอันเชอร์ติกับเรอัลมาดริดมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาก็คืออันเชอร์ติไม่สามารถที่จะคว้าลาลิก้าให้กับเรอัลมาดริดได้นะครับทำให้การคุมทีมระหว่างเรอัลมาดริดกับอันเชอร์ติมันก็จบแค่2ฤดูกาลนะครับทางฟอริติโนเปเรสที่เป็นประธานสโมสรของทีมก็ยอมรับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่จะต้องแยกทางกับอันเชอร์ติเพราะว่าต้องไม่ลืมจริงครับว่าก่อนหน้าที่อันเชอร์ติจะมาคุมเรอัลมาดริดเนี่ยเรอัลมาดริดไม่ประสบความสำเร็จบนเวทียุโรปมันนานมากเลยนะครับตั้งแต่ยุคเดบอสเก้เลยหายไปเป็นสิบกับสิบปีครับแล้วมันได้สำเร็จก็คือยุคของอันเชอร์ติซึ่งถามว่ามันปลดยากเหมือนกันเพราะอันเชอร์ติก็คือเทรนเนอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วพาทีมคว้าถ้วยที่ทีมอยากได้มากๆแล้วไม่ได้มานานเนี่ยมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมปลดอันเชอร์ติออกจากทีมไปนะครับหลังจากที่อันเชอร์ติถูกปลดออกจากเรอัลมาดริดได้ไม่นานนะครับก็มีการทาบทามมาจากเอซีมิลานซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของอันเชอร์ตินี่แหละใช่เพียงแต่ว่าอันเชอร์ติเลือกที่จะปฏิเสธที่จะไป กลับไปมิลานนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการที่เรียกว่าโรคช่องไขสันหลังตีบแคบ
โอ้
ใช่เขาเรียกว่า spinal stenosis ก
็มีอาการ
ป่ว
ย
รบ
กวนด้วย
ใช่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเกือบทั้งปีที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับหลังจากที่อันเชลติใช้ชีวิตไปตลอด1ปีที่ประเทศแคนาดาใช่ไหมครับอันเชลติก็กลับมาทำงานฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาล 2016-17 นะครับคราวนี้เป็นการทำงานที่เยอรมันไบเยอร์มิวนิกนั่นนะครับเพียงแต่ว่าการทำงานที่ไบเยอร์มิวนิกมันมีปัญหาเหมือนกันพี่ตะมันก็คือว่าโอเคจริงอยู่ว่าอันเชลติจะสามารถพาไบเยอร์มิวนิกคว้าบุนเดสลีกาได้ก็จริงนะครับซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต้นของผู้จัดการทีมหรือ Head Coach ของ Bayern Munich ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเชิงลึกเพราะว่าอันเชลติเป็นคนที่ชิลเกินไปพี
่
ชิลเกินไปคือเรียกว่ายังไงอ่ะคือด้วยความเป็นคนอิตาลีอ่ะมันค่อนข้างง่ายๆสบายๆนะครับแล้วการฝึกซ้อมของอันเชลติมันก็ไม่เข้มข้นเลยพี่แล้วปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาจริงๆเพราะว่า mindset ของคนเยอรมันอ่ะค่อนข้างที่จะแบบจริงจังเคร่งเครียดใช่ไหมครับแล้วไอการฝึกซ้อมอ่ะในยุคที่ผ่านมายุคก่อนหน้าอันเช่อ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะการฝึกซ้อมอ่ะมันจะค่อนข้างเข้มข้นเข้มงวดแต่พอเป็นยุคอันเช่อ่ะมันแบบมันสบายเกินไปอ่ะมันก็เลยไม่ถูกใจบรรดานักเตะขายใหญ่ของไบเยิร์นคือมันมีรายชื่อออกมาด้วยนะพี่ว่านักเตะบาเยิร์นคนไหนบ้างที่แบบไปแจ้งให้กับบอร์ดบริหารทราบว่าแบบการฝึกซ้อมของยุคอันเช่ไม่ดีเอาเสียเลยมันง่ายเกินไปมันชิลเกินไปเปลี่ยนเทรนเนอร์ได้ไห
ม
เท่าที่มีการเปิดเผยก็คือมีชื่อของฟิลิปลาม มีฟิลิปลามมีโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี
้
ผมไม่แน่ใจว่ามีโทมัสมุลเลอร์ไหมอันนี้ไม่จำไม่ได้จริงๆแต่ว่าที่จำได้ก็คือนี่แหละเลวานกับฟิลิปลามเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร
่
นะครับแล้วก็มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆเพราะในท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการที่ไบเยอร์มิวนิกเลือกเฮดโค้ชที่เป็นชาวอิตาลีมาคุมในเยอรมัน
อ
่ะมันไม่เวิร์กใช่เพราะหลายๆครั้งที่ไบเยอร์มีการเลือกเทรนเนอร์ชาวอิตาลีมาคุมเนี่ยมันจะจบด้วยปัญหาไม่ค่อยดีหลายครั้งนะครับจริงๆอย่างยุคอลิโกซากีก็น่าจะมีปัญหาไม่ใช่อลิโกซากีโจวานนี่ตราปาโตนี่ก็เหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าลือกันมาว่าฟิลิปลามกับเลวานดอฟสกี้ไปแทงข้างหลังโค้
ช
ไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มเขาเล่ากันมาแบบนั้นนะครับคราวนี้อันเชอร์ติก็กลับไปทำงานที่อิตาลีเป็นครั้งแรกในรอบโอ้หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับหลายปีอยู่เหมือนกันก็คือการกลับไปทำงานให้กับนาโปลีนะครับการทำงานให้กับนาโปลีครั้งนี้ถือว่าอันเชอร์ติเจ็บไม่จำเพราะว่า
ไม่เข็ด
ไม่เข็ดเพราะว่าจริงๆที่นาโปลีเนี่ยอันเชอร์ติก็เจอปัญหาเดิมเลยเพราะว่าการฝึกซ้อมของอันเชอร์ติก็ไม่เข้มข้นก็กลายเป็นปัญหาเหมือนที่เขาถูกขับออกมาจากไบเยิร์นนั่นแหละคือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเทรนเนอร์ก่อนหน้าที่จะมาเป็นอันเชอร์ติเนี่ยมันคือมาริซิโอซารีแล้วซารีเนี่ยขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่องของความดุความเข้มงวดในการฝึกซ้อมเขาเอาจริงเอาจังมากซึ่งอันเชอร์ติก็คือสายชิลเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่อันเชอร์ติเจอเพราะว่ามันยังมีปัญหาก็คือบรรดานักเตะของนาโปลีในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วก็แข่งข้อกับท่านประธานของนาโปลีก็คือออเรเลโอเดอเลาเรนติสคือตอนนั้นมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะคืออย่างนาโปลีมันมีบางช่วงที่ฟอร์มมันดรอปลงไปแล้วเหมือนว่าท่านประธานของนาโปลีก็คือลาเรนติสเนี่ย เขามีการสั่งให้นักเตะเข้าแคมป์คือในอิตาลีมันมีธรรมเนียมประมาณนี้อยู่แบบถ้าแบบทีมไหนฟอร์มไม่ดีอ่ะจะมีการสั่งเข้าแคมป์อะไรก็ว่าไปเงี้ย1สัปดาห์2สัปดาห์จนกว่าทีมจะชนะอะไรก็ว่าไปแล้วนาโปลีทําแบบนั้นแล้วบังเอิญนักเตะจํานวนมากก็ไม่พอใจว่าแบบทําไมต้องมาเข้าแคมป์มันไม่จําเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาขึ้นมาในบรรดากลุ่มนักเตะนะครับแล้วปัญหาสําคัญก็คือว่าทางออเรเลโอเดลาเรนติสเนี่ยเค้ามองว่าทําไมอันเชลอตติไม่สามารถที่จะจัดการกับนักเตะเหล่านี้ได้ทําไมถึงปล่อยให้นักเตะมาแข่งข้อกับทีมก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สุดท้ายแล้วอัลเชอร์ติก็เลยโดนปลดออกจากนาโปลีนั่นเองนะครับ
อ่ะไปทีมต่อไปทีมต่อไปเนี่ยพีคสุดแล้ว
ทีมต่อไปก็คือการกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งซ
ึ่
งเป็นสิ่งที่เราน่าจะคงยังจำกันได้เพราะมันเพิ่งผ่านไปแค่2ปีเสร็จก็คือการ
ใช่ให
้การรับงานที่เอเวอร์ตันของคาร์โลอันเชลอตติคือถามว่าในมุมที่เป็นแฟนอันเชลอตติคนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันนะกับ
ใช่
ทำไมคนระดับบิ๊กเนมอย่างอันเชลอตติถึงมารับงานที่เอเวอร์ตันคือด้วยชื่อชั้นของอันเชลอตติมันยังสามารถไปทีมใหญ่ได้แต่ว่าเอเวอร์ตันมันสถานะแบบพูดกันจริงๆก็คือเป็นทีมระดับกลางคือมันก็แบบเฮ้ยหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือก้าวขาลงแล้วของอันเชลติจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็ถ้ามองจริงๆมันก็คือขาลงเพราะว่าคือมัน
ไม่ประสบความสำเร็จจากไบเยิร์นเนาะแล้วก็มานาโปลีมันก็ขาลงแล้วก็ก็ไม่จะบอกว่าไม่แปลกก็ไม่ใช่มันก็แปลกอยู่ดีป่ะมาเอเวอร์ตัน
แปลกมันแปลกคือไม่ว่าเอเวอร์ตันจะโน้มน้าวอันเชลติยังไงก็ตามแต่แบบการที่เฮดโค้ชที่มีดีกรีแบบอันเชลติมาคุมเอเวอร์ตันอ่ะมันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบก็เซอร์ไพรส์แหละแต่ก็ถ้ามองอีกมุมก็คือมันเป็นเพราะอันเชลติกำลังขาลงแล้วก็เลยสามารถที่จะดึงอันเชลติมาคุมทีมได้หรือเปล่าอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือการคุมทีมที่เอเวอร์ตันเนี่ยอันเชลติก็ไม่ได้มีทรอฟี่แชมป์ได้เลยนะครับแล้วก็จบได้แค่อันดับ12กับอันดับ10เท่านั้นเองใช่ไ
อ้เขาเป็นคนที่ดึงฮาเมสมาปะ
ใช่ครับใช่ใช่เขาเป็นคนดึงฮาเมสมา
โอเค
แล้วคือมันน่าตลกตรงที่ว่าถ้าเราไปดู Instagram ส่วนตัวของฮาเมสนะครับ Instagram ส่วนตัวฮาเมสมีคนติดตามอ่ะเยอะกว่าคนติดตามเอเวอร์ตันอีกลองคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชดูนะครับว่ารู้สึกว่าคนติดตามฮาเมสน่าจะประมาณหลักร้อยล้านของเอเวอร์ตันก็คือแบบหลักล้านหลักสิบล้านเอง
ครับก็เป็นข้อดีของกุนซืออย่างอาร์เซนอลติเนาะที่ดึง
ใช่ใช่ใช่
ดึงนักเตะระดับฮาเมสมาได้นะ
ใช่ๆถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าไม่มีอันเชลติผมเชื่อว่าฮาเมสไม่มาเอเวอร์ตันแน่ๆแล้วจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคนอย่างฮาเมสอ่ะเขารู้จักทีมเอเวอร์ตันหรือเปล่าเขาอาจจะรู้จักลิเวอร์พูลแต่เขาอาจจะไม่รู้จักเอเวอร์ตัน
เออว่ะ
ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ใช่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าความดีความชอบของอันเชลติที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถทำให้โดมินิกคาวเวิร์ตเลวินกลายมาเป็นกองหน้าที่เก่งอีกครั้งหนึ่งได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายุคก่อนหน้าที่จะอันเชลติจะมาคุมเอเวอร์ตันเนี่ยเอเวอร์ตันมีปัญหาในการใช้งานดอมมากเลยดอมก็คือโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินเนี่ยปัญหาเยอะมากคือไม่ใช่ปัญหาในแง่ของนิสัยนะแต่ปัญหาว่าเขาไม่สามารถปั้นเขาหวดเลวินให้เป็นกองหน้าได้อ่ะคือถ้าใครเคยดูเอเวอร์ตันในยุคก่อนหน้าอันเชลติคุมอ่ะเขาหวดเลวินอ่ะเล่นตำแหน่งที่แบบประหลาดเยอะมากพี่ตะเขาเคยเล่นตั้งแต่แบบฟูลแบ็กขวาวิงแบ็กปีกขวาก่อนที่จะมาเป็นกองหน้าแบบ จริงๆอีกครั้งในช่วงของอัลเชอร์ติอ่ะเออคือพูดง่ายๆคืออัลเชอร์ติคือคนที่ชุบชีวิตโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินให้กลับมาเป็นกองหน้าที่โคตรอันตรายของวงการฟุตบอลอังกฤษได้นะครับแล้วบังเอิญก็มีพาร์ทเนอร์ที่เก่งมากๆอีกคนนึงก็คือริชาร์ลิสันก็ต้องบอกว่าทั้งริชาร์ลิสันแล้วก็คาวเวิร์ตเลวินเลยกลายเป็นแบบคู่หูแนวรุกที่น่ากลัวที่สุดของเอเวอร์ตันจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงเนี้ยช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างกับเอเวอร์ตันนะครับโดยเฉพาะในรายของริชาร์ลิสันนี่แหละว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามที่ผมไปอ่านจากบรรดาอินไซเดอร์ของเอเวอร์ตันก็คือประมาณว่าริชาร์ลิสันเริ่มจะเซ็งทีมแล้วเพราะว่าทีมแบบมันไม่โปรเกรสขึ้นเลยแต่มันแย่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำให้แบบเขาเริ่มมองไปที่การย้ายทีมโดยที่เล็งไปที่PSG หรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณนั้นครับใช่แต่ว่าเรื่องของอันเช่ก็คือยังมีต่อนะครับก็คือว่าเขาก็อยู่กับเอเวอร์ตัน2ฤดูกาลนะครับแล้วก็ทิ้งทีมไปเพื่อทำงานกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับคือมันก็จริงๆถามว่ามันน่าแปลกใจไหมมันก็แอบน่าแปลกใจอีกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่า2ฤดูกาลที่อัลเชอร์ติคุมเอเวอร์ตันเนี่ยก็คือจบที่12กับที่10แต่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่แบบเรอัลมาดริดยัง
เอาเออ
เอาอยู่ใช่มันก็น่าแปลกใจอยู่นิดนึงเหมือนกันทีแต่ว่ามันมีความเชื่อกันว่านะครับว่าทางเรอัลมาดริดกำลังมองหาคนที่เป็นเทรนเนอร์ที่เข้าใจบรรยากาศของทีมราชันชุดขาวเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หาคนที่มีบารมีสูงพอที่จะมาควบคุมบรรยากาศภายในทีมได้นะครับซึ่งพอเขาคิดไปคิดมาแล้วมันก็เลยชื่อเดียวก็คืออันเชลติอันเชลติก็เลยทิ้งเอเวอร์ตันไปมาคุมเรอัลมาดริดแทนนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแฟนเอเวอร์ตันจะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบอัลเชอร์ติผลัดจากทีมจากไปแล้วก็แบบไปอยู่ราชาชุดขาวเลยอันนี้ก็ใครที่เป็นแฟนเอเวอร์ตันก็มาคอมเมนต์ได้นะครับส่วนในด้านการทำงานนะครับอัลเชอร์ติก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นนัยสำคัญนะครับต้องพูดอย่างนั้นก็คือก็เน้นความเรียบง่ายเน้นความสไตล์ของอัลเชอร์เลยก็คือว่านักเตะภายในทีมอ่ะมันเล่นยังไงก็ยำรวมกันเล่นแบบนั้นแหละไม่ได้ไปปรับโครงสร้างอะไรตัวที่เล่นดีอยู่แล้วเล่นแบบเป็นขุมกำลังแดนกลางสำคัญแบบลูก้าโมดริชคาเซมิโลหรือโทนี่โครสเคยเล่นกับเขายังไงเมื่อเกือบหลายปีก่อนก็เล่นแบบนั้นไปนะครับส่วนเกมลุกก็วางตัวของเบนเซม่าเป็นหลักนะครับแล้วก็มีแบบวินิซิอุสที่เป็นตัวที่แบบสปีดค่อนข้างสูงในการที่แบบโจมตีด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็คือการใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะกับการสร้างเรอัลมาดริดชุดนี้นะครับก็เรียกว่าถ้ามองอีกในแง่ดีก็คือว่าเป็นการให้อิสระนักเตะในการปล่อยของ
เล่นในแบบที่ตัวเองเป็น
โดยไม่มีกรอบ
อ
ันนี้มองในแง่ดีนะมองอีกแง่นึงก็คือวันแมนโช
มันไม่มีโครงสร้าง
ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรแบบขนาดคือถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นโครงสร้างที่แบบโค้ชจะมาวางกรอบแบบเป๊ะต้องเล่นแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์อันเช
่
ต้องบอกแบบนั้นนะครับส่วนแผนการเล่นของอันเชอร์ติในเรอัลมาดริดยุค2ก็คือ 4-3-3 นะครับโดยที่ทีมก็มีตัวเก๋าหลักๆเลยเท่าที่ดูมาก็คือ4คนนี้แน่นอนก็คือคาเซมิโร่โทนี่โครสลูก้าโมดริชแล้วก็คาริมเบนเซม่าน ั่นเองนะครับ
ตัดเบนเซม่าออกไป3ตรงกลางนี่คือบอกได้เลยว่านั่นเก๋าสุดในโลกแล้ว
ใช่ๆทั้งเก๋าในเชิงของความสามารถแล้วก็แก่ด้วย
ใช่ๆทั้งคือจะมาถึงว่ามันเหมาะสมกับคำว่าเก๋าที่สุดแล้วเพราะทั้งอายุทั้งความสามารถนี่คือใช่ที่สุดแล้ว
ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีความโชคดีอยู่เหมือนกันนะเพราะอย่างซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยบาร์เซโลน่าเองก็เริ่มฟุบ จากการที่พวกเขาติดหนี้ใช่ไหมครับทำให้คู่แข่งในการแย่งแชมป์จริงๆอ่ะมันก็เลยเหลือไม่เยอะอาจจะแค่อาเลติโกมาดริดอะไรเงี้ยที่แบบพอจะแบบเป็นคู่แข่งจริงๆกับพวกเขาได้อะไรเงี้ยทำให้สุดท้ายแล้วอันเชอร์ติก็มาปิดจ็อบที่ตัวเองเคยทำไม่สำเร็จในช่วงการคุมทีมเรอัลมาดริดยุคก่อนนะครับก
็
สุดท้ายก็สามารถพาราชชุดขาวคว้าแชมป์ลาลิก้าได้นะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่35นะครับใช่แล้วก็ไม่พอก็คือสามารถพาทีมคว่ำทีมนึงได้ในที่สุดทีมไหนนะพี่ตะ
เมื่อกี้จะบอกว่าเป็นการย้ำแค้น
ย้ำแค้นอีกรอบ
ปีคือตอนแรกว่าจะล้างแค้น2005เอาเขาก็มาล้างแค้นกันแล้วเนาะอีกทีนึง
กับ
มิลานนะมันก็ไม่ได้เรียกว่าล้างแค้นเพราะว่านี่คือเขาก็มาย้ำแค้นกับลิเวอร์พูลอีกรอบนึง
ย้ำแล้วย้ำอีก
ย้ำแล้วย้ำอีกไม่แต่ว่าไอ้รอบนี้รอบเนี้ยมันพูดถึงอันเชลติคนเดียวไง
อ
ันเชลติโดนลิเวอร์พูลซัดซะตอน2005เนาะแล้วก็อ่ะอีกถัดจากนั้นมาก็มาล้างแค้นสำเร็จไอ้เราเนี่ยไอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็กะว่าจะล้างแค้นกับเรอัลมาดริดด้วยในไม่2ปีที่แล้วแล้วก็จะเค้าเรียกอะไรจะล้างแค้นอีกทีกับอันเชลติก็ไม่สำเร็จทั้งคู่
เปล่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลย
โดนทั้งขึ้นทั้งล่องซึ่งต้องบอกงี้จริงๆว่าแมตช์นั้นอ่ะเราก็จะเห็นความสามารถของอันเช่ในการรับมือเนาะคือต้องยอมว่ากึ๋นของอันเช่ถือว่าดีมากในการมาเล่นกับลิเวอร์พูลถ้าดูอ่ะคือลิเวอร์พูลเล่นทำเกมได้ดีกว่าทั้งสองครึ่งเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอันเช่ปิดประตูการเข้าทำได้อย่างหมดจดคือรู้หมดว่าลิเวอร์พูลจะมาแบบไหนยังไง
ใช่
แล้วใช้วิธีการที่เขามีก็คือใช้วิธีการสวนกลับคมๆแบบเขาเลยจบ
เนี่ยเบนเซม่าอะไรเงี้ย
ไอชื่ออะไรนะจูเนียร์จ
ู
เน
ีย
ร์
วินิซิอุส
วินิซิอุสจูเนียร์ก็คือตัวทีเด็ดที่เขาวางหมากไว้ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าสุดท้ายมันก็ตรงนั้นจริงๆซึ่งลิเวอร์พูลก็อย่างคล็อปเองก็รู้ว่าจะโดนอย่างนั้นเขาก็ประกบมาดีแบบทำได้ดีตลอดแล้วมาพลาดลูกนั้นแทบจะเรียกว่าทีเดียวเลยมั้งด้วยซ้ำก็โดนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นคือ
จังหวะฟุตบอลเนาะ
กุนซือระดับเนี้ยมันคือการแบบพูดกันที่ดีเทลอะพูดกันที่รายละเอียดว่ากันใครละเอียดกว่ากันแล้วใครเนี้ยบกว่ากันแล้วมันก็แบบเป็นจุดเล็กๆซึ่งอย่างที่บอกอะมันไม่ได้บอกว่าอุ้ยมาริดแข็งกว่าลิเวอร์พูลแข็งกว่าหรือ
แม้กระทั่ง
ทีมที่แบบอย่างแมนซิตี้ก็ตามแต่ใดๆอ่ะครับที่เข้ามารอบลึกๆอ่ะมันวัดกันที่รายละเอียดณหน้างานเท่านั้นเลยใครพลาดก็เสียโอกาสไปอะไรเงี้ย
ใช่ก็แล้วก็มันสะท้อนถึงเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยนะว่าแบบ
ใช่
เขายืดหยุ่นพอที่จะแบบปรับแผนการเล่นเพื่อมารับมือลิเวอร์พูลด้วยอ
่
ะ
ใช่ๆมันเห็นได้ชัดเลยว่าซึ่งจริงความยืดหยุ่นถ้าพูดความยืดหยุ่นแมตช์นั้นถ้าวัดกันที่ความยืดหยุ่นลิเวอร์พูลก็มีน้อยกว่าลิเวอร์พูลยังเล่นบล็อกเดิมเนาะตั้งแต่
สไตล์เดิมอ่ะ
ใช่ทุกอย่างเป็นฟอร์แมตเดิมซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาของลิเวอร์พูลที่เนี่ยที่ซื้อกองหน้าใดๆมาเนี่ยมันก็ต้องแก้
เป็นไปได้
จริง
เพราะว่าใช่เพราะว่าเหมือนว่าอย่างสควอตเดฟมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเชฟการเล่นแบบนึงได้อะไรเงี้ย
ใช่ในสควอตเดฟก็มีแต่ก็เป็นตัวที่ลงไปแล้วทดแทนอ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวไปแล้วเปลี่ยนวิธีการเล่น
มันคือตำแหน่งเดิมอ่ะม
ัน
คือเหมือนเปลี่ยนสไตล์การเล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งเกินไปซึ่งแบบมันไม่ได้ฉีกไปกว่ารูปแบบเดิมเท่าไหร่อันเนี้ย
อันนี้พอพูดเรื่องนี้นอกเรื่องนิดเดียวแชร์ขำๆความตลกคือแฟนพี่ดูด้วยกันคืนนั้นใช่ไหมแล้วก็ก่อนคือแฟนไม่ใช่คนดูบอลเลยมาดูช่วงหลังๆมาดูช่วงที่มันขับเคี่ยวตั้งแต่เริ่มแมนซิตี้เริ่มแล้วเขามาเริ่มดูบอลกับพี่ตอนที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์
ครั้งนู้นนะ
ไม่แชมป์มิกกี้เมา
ส์
ปีนี้เลย
ปีนี้เลย
มาดูแล้วก็เขาก็รู้สึกอินด้วยแล้วก็มาพอมาได้แชมป์เอฟเอคัพอะไรเงี้ยเขาก็มีความสนุกเอ้ยดูแล้วเขาก็ดูมาจนถึงแมตช์สุดท้ายก็คือแมตช์ที่เจอเรอัลมาดริดความขำคือเขาพูดออกมาโดยที่พี่ไม่ได้ไกด์เลยนะเขาพูดว่าทีมนั้นน่ะทีมสีขาวอ่ะเขารู้หมดแล้วว่าเราจะบุกเขายังไงเขาอุดได้หมดเลยคือขนาดบอกเลยว่าคนไม่ดูบอลจริงจังยังดูออกว่าแบบคือแบบมันชัดมากถึงความเก่งของอันเช่แล้วก็ปัญหาของลิเวอร์พูลณแมตช์นั้น เออก็เลย
ก็เลยไม่แปลกใจเนาะเลยไม่แปลกใจว่าทำไม
ไม่แปลกใจ
ซีซั่นนี้แบบซีซั่นหน้าที่เราจะมาถึงเนี่ยซื้อแบบซื้อตัวแบบยอมทุ่มก็นั่งหนัก
ใช่
แล้วก็แบบยอมปล่อยแบบมาเน่ด้วย
แล้วซื้อแบบตัวที่พูดตรงๆว่าแฟนลิเวอร์พูลแอบขัดใจนะพี่ยังแอบขัดใจว่าใช่เหรอวะใช่ผู้เล่นอย่างที่เราอยากได้จริงๆเหรออะไรเงี้ย
อืม
เพราะเป็นกองหน้าไม่ใช่กองหน้าสไตล์ลิเวอร์พูลอ่ะคนเนี้ย
ไอ้นูนเยสใช่ป่ะ
นูนเยสอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้แมทชิ่งกับทีมขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกอ่ะรู้สึกว่าโอเคถ้าเราเปิดใจก็คือเขาอาจจะเห็นแผลบางอย่างแล้วก็คงอยากปรับวิธีการเข้าทำใดๆก็ว่าไป
มารอดู
กลับมาที่อันเช่ของเราพูดชื่อนี้แล้วช้ำใจเหลือเกิน
ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะจริงๆถ้าให้แบบ wrap up อันเชลติในเวอร์ชันที่ทำงานให้กับเรอัลมาดริดรอบ2ก็คือว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้สร้างแท็กติกอะไรใหม่ๆอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกคือจริงๆจ็อบที่เขามาบาสวิกก็คือจริงๆก็คือตั้งใจที่จะมาพาทีมเป็นแชมป์ลาลิก้าให้ได้เพราะด้วยโอกาสจริงๆถ้าแบบพูดแบบไม่เกรงใจคือโอกาสซีซั่นที่ผ่านมามันง่ายขึ้นจริงๆกับเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนที่เขาต้องแบบเจอของบาร์เซโลน่าแบบเวอร์ชันฟูลทีมกว่านี้อะไรเงี้ย
มันไม่เคี่ยว
เท่าไหร่แต่ว่ามันถามว่ามันยากไหมมันก็ยังมีความยากอยู่เพราะทีมอย่างอาเลติโก้มาดริดเองก็ไม่ใช่กระจอกมาจากไหนเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยอะไรเงี้ยครับ
อืม
ใช่แต่ by the way ก็คือบาร์เซโลน่าก็จบได้ที่2ก็จริงแต่ว่าถ้าให้มองจริงๆผมมันก็เป็นบาร์เซโลน่าที่แบบไม่ใช่เวอร์ชันที่น่ากลัวเหมือนอย่างที่ก่อนไง
ใช่ก็ดูจากการจับฉลากแชมเปี้ยนลีกอ่ะปีนี
้
มันไม่รู้สึกว่าเจอจับบาร์เซโลน่าแล้วดูน่ากลัว
อันนี้เรายังรู้สึกเลยว่าแบบเจอบาร์ซ่าแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนี่ว่าซีซั่นนี้อะไรเงี้ย
ใช่มันจะมีความรู้สึกนั้นอยู่มันไม่เหมือนช่วงแบบสัก 3-4 ปีที่แล้ว
แบบเจอยุคเป๊ปแบบโอ้โหใครเจอนี่แบบ
ทุกคนแบบเจอบาร์ซ่านี่คือแบบชิบหายแล้วอ่ะ
ใช่คืออย่างแชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่ผ่านมาถ้าแบบไปเจอแบบเปเชเจอแมนซิตี้อย่างเงี้ยโ
อ
้อันนี้แบบขนลุกนะแบบเฮ้ยไม่อยากเจอว่ะแต่ถ้าแบบคนภายนอกแบบผมที่แบบทีมไม่ได้อยู่ใน CCL เห็นแล้วแบบเจอบาร์ซ่าแล้วก็น่าจะพอความได้มั้ง
มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นไปซะแล้วกับบาร์ซ่ายุคไอ้ชุดนี้นะคร
ับ ใช่
ก็ตลกดีมันมีขึ้นลงตาม
เหมือ
นหุ้นมีขึ้นก็มีลง
ใช่นะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของอันเชลติก็คือว่า
ประมาณนี้EP นี้เหมือนเรารีแคปมาเนาะเรารีแคป
เรารีแคปเพราะว่าถ้าลงลึกทุกทีมที่อันเช่คุมอ่ะโอ้ไม่ไหวนะผมว่ามันจะไม่ใช่นี่ขนาดแค่เรารีแคปเนี่ยเราอัดไปให้4นาทีนะ
ใช่นี่ตัดต่อออกมาก็น่าจะประมาณ40โดยประมาณ40กว่า
ผมไม่งั้นยาวเป็น2ชั่วโมงแน่เพราะว่าจริงมันลงลึกได้อีกเพราะจริงๆอย่างผมก็มีหนังสืออันเช่ซึ่งแบบมันก็เขียนละเอียดเยอะเลยอะไรเงี้ย
ยิบอะ
ยิบเลยก็เลย
นอกจากจะเป็นรีแคปอันเช่เรายังรีแคปเอ็กซ์ตร้าไทม์มาเรื่อยๆนะ
ใช่
เราก็จะมีอย่างที่เราบอกครับเพราะว่าเราพูดถึงอันเช่เรื่อยๆแล้วจริงๆอะถ้าย้อนกลับไปฟังไอ้EP ที่เราพูดถึงอย่างซีดานอย่างใดๆเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของอันเช่อยู่ในนั้นทั้งเยอะทั้งน้อยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
ใช่
เพราะนั้นนะมันเหมือนกับการเหมือนกับเมื่อกี้พออ่านเพราะไอ้พอฟังบอยพูดไปเรื่อยๆมันก็เหมือนรีแคปเอ็กซ์ตร้าไทม์เหมือนกันเนาะมันก็จะนึกย้อนไปEP ซีดานเราพูดอย่างนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็
ใคร
อยากฟังย้อนกลับก็ลองย้อนกลับไปฟังดูมันมีหลาย EP มากที่พูดถึงอันเช่ซึ่งอย่าง EP ซีดานเนี่ยน่าจะเต็มๆแน่นๆอยู่ประมาณนึงแล้วมี EP ไหนครับพี่บอย
โซล่า
25โซล่าอีกอันนึงนะครับเขาเป็นคีย์แมนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างบนโลกนี้บนโลกฟุตบอล
คือเขาเปลี่ยนไปเยอะจริงเพราะอย่างปี90เนี่ยเขาก็อีกเป็นอีกคนนึงพอหลังปี2000เป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ย
เป็นแบบโหนี่อยู่มานานซึ่งเขาก็กราฟขึ้นมาตลอดแหละก็มาเริ่มดรอปตอนที่มันเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมก็ตรงเอเวอร์ตันเนาะ
คือ
เรารู้สึกว่าโอเคไอ้ตรงไบเยิร์นมันเป็นปัญหาอื่นๆ
ก็ยังแชมป์อ่ะ
แต่พอมาอยู
่แล้วแบบนาโปลีมันก็ยังเป็นทีมที่แบบพอลุ้นแชมป์สกูเดโต้ได้อยู่
ใช่แต่พอมันเป็นแบบอุ้ยเอเวอร์ตันนี่คืออันดับ12อันดับ10 นั่นคือ
ใช่
คุณซื้อระดับอันเชลตินะมันควรบี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ท็อป4หรือเบียดท็อป4อะไรเงี้ยด้วยสภาพทีมก็เข้าใจได้
ใช่สภาพทีมต้องบอกว่าสภาพทีมมันไม่ใช่ทีมที่จะลุ้นอะไรได้เลยอ่ะแต่ผมว่าอันเชลติก็ทำได้ดีที่สุดแล้วเพราะด้วยจากที่เล่าไปคือสภาพทีมเอเวอร์ตันมันประมาณเนี้ยมันที่จะแบบขยับแกลบขึ้นมาม
ันก็ยากอยู่เหมือนกันเอเวอร์ตันโคตรจะไม่น่ากลัวเลยนะเป็นยุคที่เอเวอร์ตันแบบดูนักเตะชื่อชั้นนักเตะดีขึ้นนะนักเตะโอเคมีฮาเมสมีใครใดๆ
ม
ี
อัลลันดูคูเล่อย่างเงี้ย
มันดูมีความแบบมันน่าจะดีนะแฟนเอเวอร์ตันก็เลยรู้สึกช่วงนั้นใจชื้นหลังจากเห็นตัวได้เชลติมาโอ้โหดูแบบไม่ธรรมดาแต่คิดว่าเป็นช่วงที่แฟนเอเวอร์ตันน่าจะปวดใจที่สุดแบบเล่นไม่ได้ดีเลย
สควอตเดฟก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นจริงๆนะ
อืมก็จะมีตัวจริงซับเป็นหลักเนาะที่ทำได้ดี
ใช่ก็นั่นแหละครับก็แฟนเอเวอร์ตันก็รอดูซีซั่นหน้ากับการคุมทีมแบบเต็มตัวของแฟรงค์ลัมพาร์ด
นะเสื้อน้ำเงินเสื้อฟ้าๆเหมือนกันน่าจะคุ้นตาอยู่สุภาพบุรุษเชลซีนะฮะโอเค
ประมาณนี้ครับซีซั่นนี้
หมดเพราะว่าพูดยิ่งพูดก็ยิ่งมีเรื่องขึ้นไปอีกอ่ะสำหรับอันเช่เนี่ยนี่ขนาดแบบว่าผมพยายามแทรกบอยน้อยที่สุดแล้วนะแบบปล่อยให้เรื่องมันไหลไปก็โอ้โหปาไปยาวยืดอยู่นะครับก็โอเคก็ยังไงก็อ่ะก่อนจะไปฝากทุกอย่างฝาก EP หน้าพี่บอยสปอย
EP หน้าครับEP หน้าเป็นเรื่องราวพาร์ทที่2ของโชเซ่มูรินโญ่บอกไปเลยแล้วกัน
เพราะว่า
เราทิ้งท้ายเอาไว้ใน EP ที่เท่าไหร่นะ30
39แหละลืมนะ
จำไม่ได้ จำไม่ได้ทำเองน่าจะประมาณ30ปลายๆมั้งครับ30เดี๋ยวขอดูแป๊บนึง38นะครับ38ก็เราเคยทำเรื่องของมูรินโญ่ไว้แล้วก็ทิ้งท้ายว่าจะมีพาร์ทที่2แล้วก็เฉลยเลยกันว่า EP หน้า EP 44ก็เป็นพาร์ทที่2ของโชเซ่มูรินโญ
่สำหรับแฟนของจามูของเราก็เตรียมตัวไว
้เตรียมตัวได้เลยครับอัดแน่นแน่นอนครับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคุมอินเตอร์มิลานของโชเซ่มูรินโญ่นี่บอกหมดเปลือกเลย EP นี้บอกหมดเปลือกครับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของมูรินโญ่สมัยที่คุมอินเตอร์มิลานแล้วก็ปีนั้นก็คือการคว้าทริปเปิลแชมป์
ละต้องมาดูว่าในมีอินดีเทลอะไรบ้างเชื่อว่า
ท
ุกคนก็น่าจะ
รู้
ภาพรวมอยู่แล้วว่าโอเคปีนั้นทริปเปิลแชมป์ใดๆแต่ว่ามันน่าจะมีอินดีเทลใดๆให้พูดกันอิน
ดีเทลแน่นอนครับเพราะว่าในสคริปต์ของ EP 44มาจากปากของมูรินโญ่หมดเลยแล้วก็มีตัวละครที่เป็นตัวละครสำคัญของอินเตอร์มิลานยุคนั้นพูดออกมาจากปากเหมือนกันด้วยง่ายคือถ้ามันจะผิดก็คือผิดตรงที่นักเตะมันโกหก
ไม่เกี่ยวกับเรา
ไม่เกี่ยวกับเรา
เราเอามาเล่าเฉย
ๆเราเอามาจาก ปากของนักเตะเลยแล้วก็ปากจากมูรินโญ่ 100% ครับผม
ก็น่าจะเป็น EP อีก EP นึงที่เดือดดูคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น
ครับผม
ครับโอเคยังไงก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีบอลนะเงียบๆเหงาๆก็ลุ้นตลาดนักเตะกันไป
ใช่
ก็เราก็ยังมาบ่าย 2:00 เหมือนเดิมวันเสาร์นะครับในช่องทางเดิมที่ทุกคนฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับYouTube ไทยรัฐออนไลน์ครับ Google Podcast Apple Podcast Spotify Podbean เราก็เซอร์วิสทุกช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์นะครับก็เหมือนเดิมช่วงนี้มีประเด็นมีอะไรอยากให้เราพูดก็แนะนำเข้ามาได้ในไม่ว่าจะ Facebook ก็ได้ Facebook ของไทยรัฐออนไลน์หรือใน YouTube ก็จะพูดคุยกับเราได้ง่ายสุดในตัวคลิปรายการนะครับก็มีอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้พอช่วงนี้
หรือไม่ก็เวลาที่มีปกของ Extra Time ใน Instagramก็คอมเมนต์ได้เหมือนกัน
นะเราก็จะได้รับสารตรงนั้นมาเผื่อจะเอามาพูดคุยมาหาข้อมูลใดๆนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้มีแต่มาหลังไมค์เนาะเป็นกลุ่มคนรู้จักคนในวงการใดๆอย่างเงี้ยมาช่วยหลังไมค์บ้างแต่อยากให้ท่านฟังลองดูครับแชร์เข้ามาได้เราก็เปิดรับอยู่ประมาณนึงอยู่แล้ว จริงๆพูดว่าเราเปิดรับก็ดูดีมากจริงๆบางทีเราก็ตันนะครับโอเคก็จริงๆไม่ว่า EP ก็ EP หน้าเราก็สปอยไปแล้วนะก็ทุกอย่างก็ครบถ้วนโค้ชคนต่อไป
เดียวครับ
พูดถึงก็คือโจเซ่มูรินโญ่นะก็
โจเซ่มูรินโญ่
เตรียมตัวเตรียมความมันไว้ให้ดีสำหรับคนนี้ชื่อนี้พูดยังไงก็มัน
ใช่คนเป็นมิสเตอร์คอนเทนต์ครับคนนี
้มิสเตอร์คอนเทนต์นะครับคือจริงๆอยากให้เขาจับไปอยู่กับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวน์น่าจะเป็นแบบคอนเทนต์คู่เลยอ่ะสองคนนี
้ใช่
ๆนะครับก็อ่ะลองติดตามกันแล้วกันสำหรับ EP หน้านะครับ EP นี้ก็น่าประมาณนี้พี่บอย
ประมาณนี้ครับประมาณนี
้โอเคยังไงก็ติดตามพวกเราได้เวลาเดิมบ่าย2นะครับนี่ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที